ni lajere bilibili ni alikene kamuye adamadun ka hakew usabatilu okumaw uludibna ke lifla barok konala agibu bwari nali adamadun ka hakew sabatili chakero nyamabai angalame
ye dumba de yambulu parce que nias takutan nan nay amin lajem buluda abe fokalo mi mako adamadin hake ni josaria kalu donc obe fokada 10 décembre ka 10 décembre 1948 sharia bado tara jema ufe adamadun ka hake kuka adamadun ka dambe kuka adamadun ka josaria kuka na be fo mako déclaration universelle des droits de l'homme donc no kalo sera wati wati ambe ulika jo chaya ambe communiquer au ke ambe déclaration au ke pour que kam go hakli jin adamadun hake ko ani josaria ko nafala jien kono
hake ko kumala muye jonya wali uye mum ka kai nara kulikuru ani marawarula ukuma utmesinga faraba jara alikoni ya ira kafo ulube dum na ko bi bengani taraka nyesho luma kasabu ke jonya koyi wule wule daka mbabulu anka ulame
lani fulo fulo mum bende bolo na kuya muye anka de basa mum be sitere zanfa na boma ko aka jani sanfla sta obe sitere zanfa presidenti nyaye sangre anka lani ye muye gouvernement ka decret de bo amma fa ka wordama amma fa ka sanu dama ma ka décret bo en criminalisant le statut a ka criminaliser bon mom num be fa mom num be bugo mom num be ge ka fa ko ambe décret ko man kala nyore
agibu bore ka fola o wulu le ka amele ndo jamana nyama o fe sabla wale o be sena bi muna ika don jian wale mam num be ke akebaye o luka se ka nyangi agibu bore
jion ya kele kula ministre minyashine no kiriko kunyoma beka code pénal et lecture ke ni code de procédure pénale pour que jonya koy akake infraction ye mime se ka nyangi comme crime parce que anga sharia okono okunte
ni barani konala muye san bafla ani muga ani fla konay adamadiya hakere abdullah alhaj mena malla okmo befo ani ferej mo mise ka tige muna olu hake obiseka sabati kanya chugumina kabe sanwarema. Mohamed Danyoko, VOA Tola.